Vážení čitatelia týždenníka Týždeň, dovolte, aby sa vás privítal na diskusii, ktorú sme nazvali Dýchberúci život. Je o ľuďoch so zvláštnym ochorením a o tom, že každý z nás môže byť nosičom génu cystickej fibrózy. Vítam medzi nás vzácnych hostí. Ani neviem, kde začať, ale začnem asi od dám. Začnem asi lekárkou a odborníčkou, expertkou na diagnózu cystickej fibrózy, pani doktorkou Hanou Kajserovou, ktorú vítam srdečne medzi nami. Budem pokračovať hudobníčkou a zároveň pacientkou, ktorá sa lieči na toto ochorenie, pani Michaelou Šipekovou. Vítam vás medzi nami.
Ďakujem.
Potom ženou, ktorú netreba až tak veľmi predstavovať, ale predsa len političkou Janou Žitňanskou, ktorá sa dlhé roky autenticky a dôveryhodne venuje ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
A na záver vítam medzi nami otca, rodiča, pacienta s cystickou fibrózou, ale aj člena klubu cystickej fibrózie Petra Štepáneka. Vítam vás medzi nami. Ja keď som sa pripravoval na dnešnú diskusiu, pozeral som si rôzne filmy, pozeral som si rôzne diskusie a pochopil som, že diagnóza cystickej fibrózy neznie len vážne, ale je aj vážnym ochorením. A ako som sa dočítal, patrí medzi najčastejšie zriedkavé ochorenia. Aká je vlastne podstata tohto ochorenia a prečo sa deťom s touto diagnózou hovorí slané deti? Pani doktorka.
No, podstata je genetika. To znamená, že tomu budúcemu dieťaťu odovzdá jeden aj druhý rodič vo svojich génoch taký rozkaz pre toto ochorenie. Každý gén má svoj nejaký bielkovinový produkt. Produktom tohoto génu je taký kanálik, ktorý sa nachádza na všetkých bunkách ľudského tela, okrem centrálneho nervového systému, čiže mozog a nervy nie sú týmto ochorením atakované, teda primárne. A tento kanálik má za úlohu podľa potrieb organizmu púšťať donútra a von molekuly chlóru. Nič viac a nič menej. A ešte reguluje také vedľa, čo sú kanáliky. Tie zasa prepúšťajú sodík. Čiže vlastne starajú sa o metabolizmus soli. Uh-huh. Keďže v každom orgáne ten dôsledok vyzerá inak, ale v potných žľazách to vyzerá tak, že vlastne potom stráca, nevedia tie potné žľazy strebať späť tú sol, takže sa jej stráca z organizmu potom viac, než by sa malo. Takže už prvý bosk na pôrodnici môže tej mamine povedať, že niečo není v poriadku, že čeličko toho bábetka je slané.
A vie sa, ako vzniká toto ochorenie? Pozná sa nejaký mechanizmus vzniku alebo príčiny? Ja som sa dočítal, že existuje dokonca viacero typov cystickej fibrózy. Kelská cystická fibróza alebo prípadne
iné. To by som tak nepovedala. Je to, máte tie mutácie, čiže tie zmeny v genetickom materiáli. Dneska poznáme, čo sa týka cystickej fibrózy, viac ako 2050 mutácií. A na type tej mutácie, na druhu tej mutácie záleží, to sa skombinuje ešte od maminky, od otca, záleží ten vonkajší obraz toho ochorenia. Niektoré mutácie viacej poškodia, ja neviem, plúca, niektoré viacej tráviaci trakt, niektoré sa prejavujú napríklad len u mužov tým, že majú nepriechodné semenovody, ináč im nič nie je.
Dobre,
na pohľad. A to keľtské, čo ste spomínal, to je jedna mutácia, ktorá je typická pre keľtské etnikum.
Takže dá sa povedať, že dajú sa rozpoznať príčiny vzniku tohoto ochorenia? Alebo...
No, príčinou je genetika. Genetika a chybná funkcia chloridového kanálu. A dôsledkom toho je, že hlieny, alebo teda tekutiny, ktoré sa v organizme vytvárajú, či už sú to tekutiny v prieduškách, plúcach, v horných dýchacích cestách, či už je to tráviace šťava z podžalúdkovej žľazy, v čreve, žlč sú príliš, proste je tam nedostatok tekutín, sú dehydrované a sú také husté a väzké, pretože ešte aj tvorba hlienu je trochu poškodená, takže ten hlien není taký ako u zdravého človeka, ale je taký strapatý. A tým pádom to, na čo slúži, vlastne mu škodí. Hlien slúži primárne v dýchacích cestách na to, aby chytal baktérie, vírusy, ktoré vdýchnete.
Keď je to genetika, dá sa nejako zabrániť prenosu tohto ochorenia nositeľom tohto génu?
No, dá. Dneska sa to už robí. Dá sa zabrániť, ale iba oplodnením in vitro. Ako prirodzeným spôsobom to tomu neviete zabrániť, pretože proste to je vo vašom genotype a to nevieme vyliečiť. Je snaha tých 30 rokov, ktoré poznáme gén, v 89. roku bol objavený a potvrdený teda jeho produkt. A od tej doby vlastne sa píše tá nová história cystickej fibrozy, že tie lieky, to ide úžasným tempom, ktoré máme možnosť týmto pacientom ponúkať. A do tej doby musíme tie hlieny, ktoré sa nám nedajú odstrániť, tak sa ich snažíme, ja neviem, ako viac vody tam dať, hej, hydratovať, snažíme sa ich štiepiť. Proste, aby ten pacient sa ich ľahšie zbavil.
Možno otázka na ostatných. Poznáme nejaké štatistiky, koľko máme takýchto pacientov na Slovensku, v Európe, či je u nás viac alebo menej? Či narasta počet ľudí s týmto ochorením alebo klesa? Existujú takéto štatistiky na Slovensku a v Európe?
Takže, pani doktorka, môžete vidieť.
Existujú. Momentálne máme, v Európe máme od 2003. roku Európsky register. My máme na Slovensku v podstate od toho 89. Slovenský register týchto pacientov, to znamená všetci pacienti, ktorým bola potvrdená táto diagnóza, sú sledovaní, sú zavzatí, aby sme aj vedeli tieto mutácie a vedeli, aké lieky im do budúcnosti budeme musieť ponúknuť alebo budeme môcť ponúknuť. Momentálne za rok 2018 má Slovensko 336 takýchto pacientov. Európa je okolo 42 tisíc týchto pacientov. To isté, okolo tých 40 je v USA, v Afrike, tam tieto štatistiky neexistujú. Ale zhruba momentálne na svete teraz je okolo 75 tisíc registrovaných týchto potvrdených pacientov.
A stúpa počet ochorení týchto chorých ľudí?
Nestúpa, pretože sa do povedomia toto ochorenie dostalo a proste dajú sa robiť určité predkoncepčné, v rodinách, kde sa takéto dieťa narodí, určité postupy, aby eventuálne proste mohli mať radšej zdravé dieťa ako 2, 3, 4 choré.
Dobre, teraz to bude vyzerať, že sme sa my s pani doktorkou dohodli, že budeme diskutovať, lebo mám ešte jednu otázku, ale možno už na ostatné budú môcť odpovedať aj všetci ostatní. Ja by som sa vás chcel ešte opýtať, aké sú mýty možno o tomto ochorení a čo by mal vedieť každý rodič, možno keď má podozrenie, alebo keď zistí, že sa mu narodí takéto dieťa, ako by sme mali reagovať práve na toto ochorenie a aké mýty panujú práve o tomto ochorení, čo sa týka dožitia možno, čo sa týka možností ľudí v nejakom spoločenskom uplatnení možno týchto pacientov?
Viete, 43 rokov v podstate je môj profesný život spätý s týmto ochorením. Tie začiatky boli veľmi kruté. Vždy som si uvedomovala, že to je ochorenie horšie než rakovina, pretože na rakovinu bola kedysi aspoň možnosť, ja neviem, chirurgický zákrok alebo chemoterapia, tieto lieky. Na cystickú fibrozu sme dlho nemali, okrem toho, čo som spomínala, nejaké tie tú symptomatickú liečbu, a to ešte veľmi slabú. Mali sme jeden inhalátor na Bratislavu, čiže tí ľudia dochádzali do nemocnice inhalovať. Uh-huh. Dneska má každý svoj, ani jeden, ale dva, pretože aby mohol cestovať, tak má aj prenosný. Čiže toto všetko sa hrozne zmenilo, ale je pravda. Kedysi v 16. storočí bolo popísané, že dieťa, ktorého bosk chutí slano, skoro zomrie. A bolo to tak, nám tie už ešte, keď som ja už nastúpila, nie v 16. storočí, tak to bolo tak do 10 rokov to prežívanie. Dneska máme dospelých, máme dokonca Slovensko má 60% dospelých pacientov, čo je veľmi ako dobrý ukazovateľ. Sú v dobrom stave, študujú, živia sa, radujú sa zo života, chodia na vysoké školy. Máme deti. Hej. Ja mám moje pacientky, choré pacientky. Mám, čo len ja sledujem, proste majú, mám pacientky s 10 deťmi. To je veľká radosť. To sú... Ja mám takú nástenku v robote, kde to proste mám odfotené tie maminy s vysokoškolským diplomom a na druhej ruke drží ročné dieťa. Takže to už je teraz radosť. Takže je to úplne o niečom inom. Tá šanca na liečbu a vyliečenie tu je a hlavne teda každým dňom pribúda nová šanca, len...
K tomu sa ešte aj dostaneme. Ako vyzerá, keď hovoríme o tých šanciach, váš bežný deň z pohľadu pacienta, možno vás z pohľadu rodiča? A školsky, vy študujete teda na vysokej škole teraz momentálne?
Alebo... Ešte študujem. Ten denný režim pacienta je naozaj od útleho veku naozaj veľmi náročný a taký striktný, že neexistuje nejaké poľavenie 1-2 dní alebo vynechanie nejakej inhalácie, ale tak, ak by som mala zhrnúť taký denný režim od toho, ako sa človek zobudí a jasne urobí tú základnú hygienu, tak už pri tej základnej hygiene si musí dávať pozor na neskutočné nástrahy, ktoré sú všade od otvorenej záchodovej misy po odstatú vodu v kohútikoch. Čiže toto je naozaj veľmi náročné pre niekoho v dospelom veku žiť, naučiť treba z toho partnera to, čo za nás robili roky tí rodičia, že nám to všetko ráno vydezinfikovali, pomohli a tak ďalej. Potom samozrejme prichádza prvá inhalácia, ktorou by sme si teda mali nejakým spôsobom odhlieniť plúca a dostať všetok hlien, ktorý sa cez tú nos naukladal v plúcach von. Po inhalácii, teda, ktorá pomáha odhlieniť plúca, prichádza nejaká rehabilitácia, nejaké rehabilitačné cvičenie, ktoré prebieha podľa toho, v akom stave sa pacient momentálne nachádza. Odporúča sa aj fyzické cvičenie plus cvičenie s nejakými fyzioterapeutickými alebo rehabilitačnými pomôckami. Potom väčšinou prichádza druhá inhalácia, kedy sa do už vyčistených plúc aplikuje takisto inhaláciou nejaký liek, nejaké buď antibiotikum alebo niečo takéto, aby v podstate tie plúca boli v nejakej kondícii. Okolo obeda v podstate ten istý režim po obednom buď pôsobení v škole alebo v práci. Na obed znova ten istý proces a večer znova ten istý proces. Plus tam pribúdajú nejaké lieky, ktoré teda ako keby urobia taký balzam na tú noc, aby tie plúca vydržali. A samozrejme deťom aj dospelým sa odporúča pravidelná fyzická aktivita, športovať, cvičiť, dýchať, udržiavať to telo, aby nechradlo, aby nesedeli, predýchavať ho, či už nejakými treba dýchovými nástrojmi. A ten režim je naozaj veľmi, veľmi striktný. Z tej hygieny, ako som začala ráno, tak tie nástrahy sú všade počas dňa, ktoré si možno bežný človek nevie ani uvedomiť. A či už je to autobus plný chorých ľudí, alebo čerstvo pokosená tráva, stará omietka, ktoré odstatá voda v rybníku, kaluže, kde deti nemôžu pustiť sa bežne pohrať, čo prichádza niekedy úplne ako nonsens udržať možno aj tie maminy. A naozaj to bol... Ja ďakujem teda rodičom a mamine, že ma udržali v takom stave, v akom som, a nepoľavili z toho režimu, že bežní ľudia možno vstali ráno 15 minút, na raňajkovali sa, bežali do školy, ale u nás to bolo vždy hodinu a pol skôr a zase zo školy a večer a to isté. A hovorím, je to naozaj veľmi náročný režim. Plus pred každým jedlom možno, ak by som ešte mohla spomenúť, neustála kontrolka, že si musíme zobrať enzymy, lebo nestraví nám absolútne žiadnu potravu bez príjmu enzymov.
Takže,
a kvalitná?
Kvalitná, vysokokalorická strava, aby to telo dostalo živiny, ktoré si same nevie zobrať proste z toho jedla.
Takže kvalita vášho života vlastne závisí od toho manažmentu vášho ochorenia, dá sa
určite
povedať.
Určite, určite.
Dobre, a znamená to z toho, čo hovoríte, že dokážete študovať, hovorila ste o partnerskom živote, môžete teda pracovať, alebo vy hráte na saxofóne, pokiaľ viem, takže pôsobíte aj umelecky dokonca. Aj takto verejne všetko toto môžete robiť, pokiaľ dokážete práve ten management
držať,
alebo dá sa to takto povedať?
Človek si to určite vie nadstaviť, dá sa to zvládať, len aby človek mohol takto vystúpiť a byť v pohode. A teda mne sa stalo to šťastie, že kvázi môj nástroj, ktorý ma udržiava v tej kondícii, aj tie plúca, saxofón ma živí. Dokonca je to moje hobby, dokonca ho študujem na vysokej škole, čiže tri muchy jednou ranou. Ale za tým všetkým je fakt obrovská námaha a dodržiavanie toho režimu a dezinfekcia a neustále.
Možno by som doplnil,
jasne.
Ako ste sa pýtali na ten mýtus, to je práve jeden taký bod tohto ochorenia, že na prvý pohľad ho nevidno. A za tým je obrovské úsilie pacienta aj rodiny. A keď ten management prebieha správne, pacient prichádza v stave na prvý pohľad, že aha, veď mu nič také hrozné není, veď sa pomerne drží. A za tým je obrovské úsilie jeho a celej rodiny, aby tú hodinu, dve, alebo sa zapojil do spoločnosti, do školy, vyzeral normálne. Niekde som čítal, má to potom dôsledky, keď chcete niečo vybaviť na úradoch, keď chcete sa stretnúť s ochotou, keď vás posudzujú na príspevok, ktorý dostávate. Na prvý pohľad to ochorenie, tí ľudia, keď sa zrovna dokážu držať v dobrom stave, tak to vyzerá pomerne dobre. Čítal som takú peknú vetu, že keď má cystickú fibrozu niekto v rodine, tak ju má celá rodina. Uh-huh. Veľakrát jeden partner, rodič, ostáva doma. U nás to tak bolo, ale je to pravdepodobne častý scenár. A aby sme zvládli celý ten management, čo spomína Miška, tak sme zapojení od rána do noci dvaja. A pomáha teta, pomáha starka. Pomáhajú všetci, čo môžu, rôznym spôsobom, aby sme dobre manažovali to ochorenie. Možno sa do istej miery aj bojíme, ako to bude, keď raz nás nebude a ako to tí naši potomkovia zvládnu.
Vy máte syna s cystickou fibrozou, myslím, že. Ako ano. Vyzerá ten váš deň z pohľadu rodiča? Alebo vás oboch, možno rodičov?
Robíme podporu toho, čo Miška vravela. Stávame ten režim. Ako sa narodil syn, tak manželka ostala doma. Je 15 rokov doma. A režim sa začína o 5, o 6, o 7 a končí sa o 11 večer. Naučili sme sa množstvo drobných úkonov, ktoré ľuďom ani nenapadnú a my ich máme ako samozrejme. Čiže vstávam, vyvetrám, kým oni spia, odpustím neodpustené otoky, vydezinfikujem. A celým dňom sa ťahá podpora k inhalácii, ale tie pomocky potom treba sterilizovať, pripraviť ich predtým, pripraviť potom. Strava je špeciálna, do toho zapojiť pohybové aktivity, cvičenie, odhlieňovanie, nejakú školu, spoločenský život. Príprava stravy do istej miery je špeciálna. Mnoho vecí, ktoré nakupujeme, sú špeciálne, aby vyhovovali tejto diagnóze. My sme si na to zvykli tým, že to ochorenie je zriedkavé. Sú to veci mnohokrát ani nevysvetliteľné. Není to ochorenie, ktoré má 300 000 ľudí v populácii a sú na to knižky od hora dole v knižnici, čiže veľakrát individuálne, komu čo pasuje. Od rána do noci pomerne ťažký režim. Jeden partner ostáva väčšinou doma.
Nech sa páči.
Viete, oni obidvaja spomenuli tú hygienu,
práve
tú vodu,
som sa na ňu chcel opýtať.
Tú vodu a tak. Existujú takzvané ubiquiterné, čiže všade sa vyskytujúce baktérie, pseudomonády, burgholderie, potom aspergillus plesne, také dlhé, ktoré vám ani mne neublížia. Môžete sa ich nadýchať, môžete si do toho sena lahnúť a nič sa vám nestane. Pacienti s cystickou fibrozou tým, že majú ten hlien taký lepkavý, hej, napriek tomu, že toto všetko robia, tých 5-6 hodín denne venujú tomu, čo normálne by mal robiť ten vlastný orgán, tak keď sa stretnú s touto baktériou alebo s tou plesňou, tak veľmi, veľmi ťažko ona tam proste ostane. Začne tam vyvolávať zápal. To už je tá druhá fáza, hej, že už ozaj máte tie opakované zápaly priedušiek, zápaly plúc, to, čo vykašlievate, nie je priesvitné, ale je to tmavé, farebné, hnedé, nepekné. A začína sa boj so zápalom, s infekciou. To už sú potom zasa ďalšie ešte lieky, či už sú to lieky dožily. Máme s týmto, napriek tomu, že sme pred 10 rokmi boli na tom veľmi dobre, myslím teda naši pacienti, že dali sa tie... Viete, predstavte si, že 2 týždne máte dostávať antibiotika do žily, to znamená 4-krát ročne, zhruba každé 3 mesiace. To je tou dlhodobou už starostlivosťou ako vysledované, že asi v takýchto odstupoch bežne to stačí. Samozrejme, keď má medzi tým nejaké teploty alebo nejaký zjavný infekt, tak aj častejšie. Čiže 2 mesiace zo života to decko nebolo doma.
Ano.
Ležalo v nemocnici. A podarilo sa, nie úplne, pretože v Amerike majú na to tie dozičky, kde tie lieky už sú priamo. Čiže ja som videla deti s týmto ochorením, ktoré mali, tak jak máme teraz my tie mikrofóny, tak mali zavedenú kanilku. Hej, a opasok mal priviazaný ten liek. A on hral volejbal a liek mu tiekol do žily, akože tiekol, išiel. Hej. To sa sem nepodarilo dostať tento, lebo tie infúzne súpravy sú veľmi finančne náročné. Ale podarilo sa nám aspoň také niečo medzi, že tie antibiotika, ktoré sú dostupné, napíšeme na recept, pacient si ich môže za pomoci domácej ošetrovateľskej starosti alebo do nemocnice 2-krát denne ide. Lebo on to v podstate väčšinu z nich dostáva 2-krát, niektoré 3-krát denne. A kvôli tomu musí ležať v špitali. To je zbytočne.
Keď sa ešte k tej hygiene vrátim, čo je najnebezpečnejšie? Čo je najväčšie riziko pre pacientov z týchto ochorení, čo sa týka hygieny? Tieto plesne, o ktorých ste hovorili? Alebo ste...
A baktérie, pseudomonády a burgholderie. To sú proste také, čo sa nachádzajú, jak Miška povedala, v tej bačorine hlavne, hej, že preto nemohla, ale aj keď pustíte sprchu, preto spomínala ocino, že ide najskôr pustiť. To je v normálnej, čistej, vodovodnej vode, proste to tam je a 99% ľudí to nič zlého neurobí.
Môže to byť v zle vysušenej zubnej kevke. Môže to byť v zle vysterilizovanom inhalátore, cez ktorý potom inhalujeme liek. Čiže aj k tomu dennému režimu, tým, že ja ráno vstanem a nainhalujem sa, tak teraz nemôžem zbaliť ten inhalátor a ísť niekde na cestu, ale ja musím mysleť vždy o krok dopredu, že ešte to musí vysušiť. Ešte to musím presne vydezinfikovať, nemôžem prevláčať vlhké veci a takéto ďalšia náročná vec je prenášanie liekov. Plumozim, ktorý musí byť v chlade, v určitej teplote, čiže namraziť si dopredu doštičky a presunúť sa niekde na dovolenke, na kempovaní, na festivale. Úplná šialenosť na všetko toto mysleť. Ale dá sa to.
My sme tu spomenuli finančnú náročnosť tých intravenozných nejakých pump, o ktorých ste hovorila, alebo tých
antibiotických.
Hej, a tak to je možno, že otázka na političku v tomto, že stretli ste sa vy vôbec s týmto problémom ako poslankyňa Národnej rady, alebo ako europoslankyňa, alebo riešili ste problém aj takéhoto možno menej častého ochorenia?
Áno, my sme veľakrát riešili problémy rôznych zriedkavých chorôb, pretože ich teda máme žiaľ viacej. A tým, že sú zriedkavé, tak faktom je, že nie vždy na Slovensku napríklad máme všetky informácie, všetky dostupné lieky, všetky dostupné postupy. A preto sme veľa hovorili aj o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti práve vo vzťahu k týmto zriedkavým ochoreniam. A keď hovoríme o tých finančných dopadoch, tak ono to nie je len smerom k liekom, ktoré sú mimoriadne teda finančne náročné, najmä tie inovatívne. Ale presne ako bolo pred chvíľočkou povedané, keď príde takéto dieťatko do rodiny, tak väčšinou jeden z tých partnerov zostáva doma. Starať sa o to dieťa, to znamená, že rodina zostane bez jedného príjmu. Môže poberať príspevok na opatrovanie, ale opäť stretávame sa aj s tým, že niekedy sú odnímané tieto príspevky na opatrovanie. A to znamená, že vlastne tá rodina je závislá od jedného príjmu a tie výdavky sú podstatne vyššie ako pri zdravých deťoch. To znamená, že tá finančná záťaž na tú rodinu je obrovská a ten príjem je teda podmienený alebo teda zredukovaný tým, že len jeden ten partner pracuje, ten jeden rodič. A žiaľ, veľakrát sa stáva, že nielen teda pri tomto ochorení, ale aj pri ďalších alebo aj pri zdravotných postihnutiach, že tá rodina sa rozpadá. Že tá rodina to neuniesie, to znamená, že len ten jeden rodič zostáva starať sa o takéto dieťatko. A je to mimoriadne, mimoriadne náročné, teda nielen na tie financie, celkovo ale aj na psychiku. A to, čo u nás veľmi chýba a čo veľakrát teda suplujú rôzne občianske združenia, je taká tá podpora. Taký nejaký supervising alebo proste vedenie tých rodičov, aby vedeli vôbec, čo robiť, ako robiť, kde si čo vybaviť. A v tomto mne sa zdá, že náš štát veľmi, veľmi zlyháva, že proste nie je proaktívny v tom, že informuje, na čo všetko tí ľudia majú nárok, ako si dokážu pomôcť, ako štát im vie pomôcť. A v tomto si myslím, že máme ešte veľa čo robiť.
Pamätá zákon o sociálnych službách práve na takýchto osamelých rodičov s nejakou zvláštnou pomocou? Pretože osamelý rodič, ktorý sa stará o takto ťažko postihnuté dieťa, má takto na prvú ani nenapadá, že z čoho by mohol žiť, keď no, si pozrieme tak na systém sociálneho zabezpečenia.
Ono je to také zložitejšie, lebo však samozrejme záleží, že či je aj nejaký príjem, alebo nie je príjem a tak ďalej. Ale faktom je, že veľakrát sú to rôzne len potom príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré teda sú, ale to sú všetko také 20-30 eurové možno hodnoty. Takže naozaj tieto rodiny, ktoré žiaľ teda majú ťažko zdravotne postihnuté dieťa alebo dieťa s chronickým ochorením, zriedkavým ochorením, sú vystavené chudobe.
Podporuje štát ADOSKY napríklad, čo sa týka, keby mohla ADOSKA nejako podporovať alebo pomáha takémuto rodičovi?
No, je to veľký problém.
Je to veľký problém.
Pani doktorka, krúti hlavou. Mám taký pocit, že im kladú čím ďalej, tým viacej poliem prekážok, pretože to ako fungovalo, jak som začala pred tými 10 rokmi. Antibiotika sa nám stratili z kategorizácie, nevieme kam, čiže nemôžeme ich písať na recept.
Bola by pre vás pomoc agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti?
Určite, pre dospelých, keďže už nie sú s rodičom, tak určite.
Ale aj pre deti. Na to podávanie lieku, lebo zatiaľ u nás není zo zákona možné, aby si pacient sám podával. Na západe aj táto možnosť je. Alebo rodič. Hej? Ale toto u nás nie je možné. Čiže potrebujeme niekoho, kto má papier na to, že môže podávať do Žily lieky. Hej? Čiže tú ADOSKU a sestru takú, ktorá tam je. A bohužiaľ proste oni napríklad však nejaké sú, ale čím ďalej, tým menej ich funguje, pretože napríklad im poisťovne povedia, že dobre, oni im ale budú platiť len jedenkrát denne to antibiotikum. No a teraz čo? A čo druhýkrát?
No, je to o tom, že potom veľakrát tie rodiny naozaj sú vystavené tomu, že či už dobrý anjel, alebo nejaké 2% sa zbierajú, alebo sa robia nejaké charitatívne projekty. Čo ja si myslím, že je fajn, keď je spoločnosť solidárna, ale ako nemôžeme naozaj to postaviť len na tej solidarite tých ľudí, že proste ten štát musí zabezpečiť tieto základné nejaké podmienky a podporu. A takisto aj pri tých inovatívnych liekoch, však asi ešte o tom budeme hovoriť. A problém je na Slovensku naozaj v tom, že v porovnaní aj s okolitými krajinami nám strašne dlho trvá, kým proste sa kategorizuje takýto liek. A ak si pamätám správne aj číslo, tak len 24% inovatívnych liekov.
Taká možno zarážajúca správa minulý týždeň médiami, z liekov, ktoré sú registrované v Európe na rôzne diagnózy. Ťažké, zriedkavé, nezriedkavé, onkologické, diabetické, cystická fibróza, ALS. Na Slovensku prešlo do systému úhrad 24%, čo je úplne na chvoste Európskej únie. Česko má 90% napríklad. Rumunsko 50%. Není to úplne ideálna dostupnosť posledných výdobytkov pre jednotlivé
diagnózy. Ja to tak poviem, není to vôbec optimálne ani nič a hnevá človeka to, že vypadávajú lieky, lebo jednoducho u nás je taký systém, akože sa, že je snaha, aby bola tretia najnižšia cena v Európskej únii. Hej, to je taký tak. Keď by ste bol vy, ja neviem, majiteľom Mercedesu, tak si neviem predstaviť, že by ste pána Glaca donútili, aby predával za takúto cenu, tu na, tak odíde z trhu. A to sa nám stáva. Odchádzajú firmy z trhu, pretože prečo? To je jedna vec. Za druhé, keď oni, lebo zo zákona, keď ho majú kategorizovaný, musí byť dostupný. Keď je takýto lacný, podlieha reexportu. Hej, prejde hranice, je zakúpený a ani sa nevyloží, ide do Rakúska. Miška spomínala Pulmozim. U nás je cena 550 eur. V Rakúsku, 30 km, alebo koľko je? 1500. Tak sa vám neoplatí to zobrať a isto tam predať? Keď zarobíte 1000 eur na jednej krabičke?
Opakovane sa politici snažili zabrániť reexportu. Stále reexport funguje a nedá sa mu zabrániť?
Tak dalo by sa, len zákony by sa museli trošičku.
Čo by trebalo urobiť?
Boli prijímané isté legislatívne opatrenia, ale tá prax ukazuje, že ešte stále žiaľ sa to deje. Čiže
pokiaľ budeme mať takéto ceny, tak to sa, a pokiaľ si to budú môcť dovoliť, no to už nechcem byť osobná. To je ďalšia vec, že nedostupnosť týchto liekov. A čo sa týka napríklad, keď proste firma to dá preč z kategorizácie. Pretože keď ho nedodá ten liek do určitého času, tak legislatívne u nás je pokutovaná. Takže odchádzajú a síce akože je možné ten liek sem doniesť, ale není v tom zozname.
Jasne.
V lani nám pribudlo opatrenie pod, neviem, či môžem,
môžete,
pod rúškou radiačného zákonu, tak prijali dva body v parlamente, že lieky, ktoré nie sú v kategorizácii, môže zo zákona poisťovňa uhrádzať len do výšky 75%. Keď stojí 3000 eur, tak znamená štvrtinová cena na mesiaci. Predstavte, že to máte zaplatiť. A tieto inovatívne budú 10 tisíc na mesiac.
Dobre, aká je prax v okolitých krajinách? Prepláca sa 100% tejto liečby?
Samozrejme, to nejde inak. Kde na to tí ľudia majú brať?
To sa nedá.
Viete, ešte ste spomínali tie sociálne. Ja mám bohužiaľ takú skúsenosť, že sedeli sme x krát, ja neviem za koľkých ministrov, na sociálnej poisťovni, aby jednoducho boli tie zdravotne ťažko postihnutí, aby mali kompenzácie a tak. Niečo sa podarilo, niečo sa tajne časom vytratilo. Nemôžete furt sedieť a strážiť, čo zasadalo, ktoré ministerstvo a čo odrokovalo. Ale bohužiaľ sa mi stáva aj, keby Miška už není moja pacientka, ale keby bola a ja jej vypíšem papiere, aby dostala, ja neviem, invalidný dôchodok, a kolega, ktorý tam sedí ako revizný lekár, to odmietne, že teda. No. A ja mu zavolám a on mi povie, a ty si tú pacientku videla? Hovorím, Lacko, ale ako však ju od narodenia mám. Akože videla?
Mne osobne, ak môžem, sa stalo, že revizný lekár sa ma pri posudzovanie pýtal, aký mám problém s výražkami na nohách. Čiže netušil, čo je cystická fibróza. A takýto lekár revízny má rozhodnúť o niekoľkoročnom, dovolím si tvrdiť, osude pacienta, kedy mu odklepne alebo neodklepne nejaké kompenzácie. A mala som vtedy 12 rokov a vedela som, že toto není dobrá otázka.
Toto je problém celého posudkového systému vlastne, že veľakrát naozaj jednak ani nezhliadnú toho pacienta alebo toho žiadateľa, tí revizní lekári alebo posudkoví lekári, a presne žiaľ aj veľakrát nie sú kompetentní. Nevedia posúdiť, zamietajú sa tieto žiadosti, potom sa píšu odvolania, ide sa na súd, ale tie rodiny nemajú tú kapacitu, ten čas proste sa venovať týmto byrokratickým a nejakým súdnym prieťahom. A nie čas. Proste títo ľudia žijú tu a teraz potrebujú pomoc.
A čiže, majú tú nitku kratšiu.
Čiže ako naozaj, toto je jedna z tých kľúčových vecí, ktoré treba zmeniť, aby tie posudkové týmy boli naozaj profesionálne, aby to boli ľudia, ktorí sa tomu rozumejú, aby boli dobre zaplatení, lebo dnes problém je, že ani tých posudkových lekárov veľakrát nechcú ísť robiť, lebo proste nie je to až tak možno finančne atraktívne. Čiže toto je jedna z tých kľúčových vecí, ktoré musíme zmeniť, aby ľudia, ktorí potrebujú a majú papier, majú nález, lekársky nález, že naozaj sú chorí, tak aby im boli priznané tieto príspevky.
To znie dosť frustrujúco, čo hovoríte všetci. Hovorí to takú trošku beznádej to vlievať do toho, ako sa vy ako otec pacienta, vy ako pacientka s tým psychicky dokážete vyrovnať. Aký to má vplyv na vašu psychiku, keď toto všetko počujete? Aké to vlastne žijete?
Je to náročné. Ja som aj členom pracovnej skupiny pre modernú liečbu CF, kde za organizácie rodičov a pacientov sme sa vychytili bojovať, podporovať, nevzdať sa. Chcel som doplniť diskutujúcich. Keď sa rozprávame o nákladoch, ktoré tu spomíname, tak je potrebné si uvedomiť niekoľko bodov. V prvom rade, alebo čo by som povedal, rozprávame o zriedkavom ochorení a iných zriedkavých ochoreniach. Nie sú to masové ochorenia, ktoré majú 100 tisíce ľudí. Sú to desiatky človečikov, ľudí, ktorí tá choroba je zriedkavá, tak aj tá starostlivosť je nejakým spôsobom zriedkavá a tomu zodpovedajúca. Opticky možno trošku vyšší náklad, ale keď je pre 10 ľudí, tak možno ani není a zodpovedá tomu, že je pre 10 ľudí a nie pre 300 tisíc ľudí. Ďalej, čo treba povedať, častokrát my tú liečbu voláme inovatívna. To znamená, že obsahuje nejaký prielom, niečo nové. V prípade našej diagnózy to znamená, že sa objavila na trhu posledných 5-7 rokov prvýkrát príčinná liečba. Liečba, ktorá nelieči všetky príznaky, čo sme si tu stihli spomenúť, ale príčinu poruchu tej bielkoviny, ktorú spomenala pani doktorka. No a čo treba tiež povedať v prípade takejto liečby, není to ľahké prehnať orgánmi kompetentnými, aby si to uvedomili. Takýto typ liečby sa nedostane na trh, pokiaľ nemá preukázanú nákladovú efektívnosť. Inovatívna liečba, kde rozprávame, že u nás to není až tak dobré, je v Anglicku, Velse, Amerike, Česku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku. Mohol by som pokračovať. A v Anglicku majú napríklad 3500 pacientov. Keby nemala nákladovú efektívnosť tým, že je tam prielom a že je nová a v konečnom dôsledku teda lacnejšia, to sa postupne prejaví, lebo konkurencia, lebo rokovanie, lebo generikum a pacient ani nedojde do štádia, aby prišiel k transplantácii a vyčerpával hospitalizácie, antibiotika, tak oni by to neschválili v týchto krajinách bez toho, aby nemala preukázanú nákladovú efektívnosť, ktorú má. Na prvý pohľad to nemusí byť také ľahké vysvetliť, ale my sa musíme nevzdať. My to musíme dokázať vysvetliť, v čom je práve prínos, že je príčina jediná, inovatívna na zriedkavú chorobu a v konečnom dôsledku v strednodobom, dlhodobom horizonte aj lacnejšia napokon ako symptomatické liečby.
Nehovoriac o kvalite života a všetkom tom, čo to sprevádza potom. Čo je nevyčísliteľné.
A vlastne to, že aká je cena ľudského života? Aká je cena života teda mami, jej dieťaťa? Rozumiete, to sa nedá. Ja kedysi, keď sme bojovali za pulmozin, čo bol vtedy 46 tisíc na mesiac, korún ešte, tak sa ma jeden pán riaditeľ opýtal, že či to tie deti vylieči. Hovorím, nevylieči. No ale tak dobre, tak aký je cost benefit? Hovorím, pre vás, pre poisťovňu? Žiadny. Naopak, budete, oni sa budú mať dobre, budú dlhšie žiť, budú musieť brať svoje lieky, ktoré majú. A tým, že sa budú mať dobre, tak ako budete dlho platiť. Čiže viete, ak sa ťažko toto odpovedá, respektíve jemu sa mi to ľahko odpovedalo, ale keď sa ma potom pýta tu na otec dieťaťa, a jak to, že to ešte nemáme. A vy musíte takéto niečo s niekým prejednávať. Toto je jedna zázračná liečba. Teraz nemyslím len na cystickú, pretože táto liečba, o ktorej tu bolo zmienené, to je niečo úplne iné, než doteraz majú tí pacienti. To je tabletková liečba. Nemusí inhalovať, nemusí nič. Tabletková liečba, ktorá dokáže skutočne zmeniť funkciu, tú pokazenú funkciu tej bielkoviny. Je závislá na type mutácie. Delíme ich do 6, poťažmo 7 skupín dneska, to je jedno. A na určité skupiny máme momentálne sa už sú approved, ako potvrdené, 4 tie lieky. V Amerike 2 ešte u nás nie sú, ale teda myslím v Európe budú. Tieto lieky povedal tatino, že tie lieky dlho trvá, kým sa dostanú pacientovi. U cystickej fibrozy je celosvetový konsenzus. Všade u všetkých iných liekov trvá vývoj od toho, čo objavia nejakú tú substanciu, po to, kým to ide k pacientovi, trvá 15-20 rokov. U cystickej sa to skracuje na 5. Pretože proste za 20 rokov už nemusíte mať koho liečiť. Teda iný príde. Čiže ten vývoj išiel šialene rýchlo a šialene neuveriteľným. Ako to je liečba, ktorá, prvá liečba, ktorá dokáže ísť do samotnej alebo na ten druhý stupeň. Hej, tu nám máte genetiku, ktorou nič neurobíme zatiaľ, ako naraz v celom tele. A tuto hneď nad tým, ten druhý level je ten pokazený, tá pokazená bielkovina, ktorú dokážu zmeniť, posilniť jej funkciu, namnožiť. Proste to sú neuveriteľné lieky.
Hovoríte o lieke Trikafta, ktorý bol v USA?
Napríklad aj Trikafta.
Alebo je ich viacero týchto liekov?
Je ich viacej. Prvý bol tzv. Orkambi, hej. Ten sme sa ani nesnažili sem dostať, pretože bol pre tú keltskú mutáciu. Hej. Len pre tú jednu, čiže Angličania, vo Velce a tam proste ostrovy, okamžite nastavovali na to svojich pacientov. My nemáme. Teraz to rozšírili ešte na jednu mutáciu, tak ja som to pozerala, takých máme 4 na Slovensku. A to sú ešte tak, že ani by to hádam, není zatiaľ potrebné. Ale potom prišiel druhý Orkambi, ktorý teraz beží do kategorizácie. Hej, je podaná žiadosť. Údajne to u nás trvá pol roka, hej. Tak z tých 5 rokov, kde to trvá od tej substancie, po vymysel toho vo svete, my ešte pol roka pridávame. Neviem prečo, ale je to tak. A ten liek bude pre
90% pacientov.
Orkambi nie?
Nie, ale posledné korektory, modulátory, ktoré postupne prišli na trh, dokážu pokryť pomerne, no, 90 rôzne korektory, modulátory zasahujú skoro celú populáciu cystickej fibrozy, ktorú dokážu pokryť. Fungujú tak, ako spomínala pani doktorka. V podstate na úrovni súčasnej medicíny je to takmer zázrak. Bielkovina, ktorá nefunguje, dokážu zariadiť, aby jej bolo viacej, aby bola silnejšia. Prinesú ju, kam patrí a tam s ňou vykonajú to, čo má vykonať. Čiže nefunkčný mechanizmus spravia funkčným a tak ako cystická fibroza prierezovo devastuje orgány, to multiorgánové ochorenie, tak aj ten nápravný efekt je multiorgánový a prechádza celým telom. Vidíme pacientov, ktorí to užívajú 5-7 rokov a reálne, keď čítame, ako sa majú, a tam presne tie veci, ktoré vytvárajú náklady, prestávajú existovať. Nemám zápaly, nebol som v nemocnici 400 dní, neužívam inzulín, pretože ani pankreas nefunguje, užívam menej enzymov, mám plúca čisté, stúpla mi funkcia plúc zo 60 na 90. Čakal som na transplantáciu a nebudem mať transplantáciu. Čiže toto sú reálne, vidíme výsledky. Na prvý pohľad možno strednej drahej inovatívnej liečby, ktorá vlastne odstraňuje mechanizmus choroby a v konečnom dôsledku zaraďuje tých ľudí do života. Ešte tam možno doplním, vy ste, pán redaktor, povedali na začiatku názov relácie dých berúci život. Pani doktorka spomenula, táto choroba nepostihuje nejakým spôsobom intelekt. My sme postavili kampaň dýchberúci život na tom, aby sme ukázali, čo sa dá dosiahnuť napriek tej diagnóze. Miška spomínala režim, ktorý je ťažký. Plus rodina, podpora som spomínal ja. A máme v komunite, živí sa hrou na saxofóne. Máme človeka, čo je politicky zaradený, nebudem ho spomínať. Máme majsterku Slovenska v jazde na koňoch. Môj syn hrá veľmi dobre na bicích. Proste máme členov komunity, ktoré napriek ťažkému režimu sa dokážu plnohodnotne zaradiť do spoločnosti, byť prínosom, pracovať, platiť odvody, existovať, zapojiť sa do života.
Máme niekoľko detí, čo sú v gymnastike, majsterka Slovenska.
Áno, zabudol som, presne tak.
Zabudol.
Tento liek znie ako zázrak. On aj, keď som čítal v odborných časopisoch, prečilo očakávanie odborníkov v tejho účinku a hovorí, že minimálne o 15 rokov predĺžuje život, som sa dočítal, že možno aj o viac. A máme tento liek teda na Slovensku? Vy ho beriete, Michal?
Bohužiaľ. Ja by som možno povedala, že tí mladí ľudia napriek tomu, čo všetko dokážu a aký sme aktívni, tak tí priatelia a rovesníci a dokonca mladší ľudia ako ja stále umierajú. Toto je proste fakt. Že ten liek tu v podstate není ešte k dispozícii a v oktobri, novembri tohto roku, keď prišla tá správa, že trikafta teda bola vynájdená, je akási kauzálna liečba na cystickú fibrozu už k dispozícii niekde, tak jasné, že ako pacientovi mi prebleslo hlavou to, čo mi stále opakovali rodičia, keď som bola malá, že aby som dennodenne dodržiavala ten striktný režim, lebo môže prísť jedného dňa ten deň, že ten liek pre vás vynájdu, aby sme boli v čo najlepšom stave pripravení, aby sme ho ešte sa k nemu dostali, aby sme naozaj neležali posledné týždne a čakali na transplantáciu plúc. Tak mne hlavou prebleskla naozaj kontroverzná myšlienka alebo akási protichodná, že vôbec to tu príde. Dožijem sa toho, lebo keď vidím, aké problémy tu riešime a na akej úrovni sa pohybujeme my pri niektorých naozaj základných antibiotikách, tak nebola som z toho trikrát že nadšená, že ten liek existuje. Aj keď jasné, že v kútiku duše dúfame.
Problémy s cenou? Alebo v čom je hlavne? Poznáte niekoho, kto sa lieči týmto liekom? Alebo nepoznáte niekoho?
Ja nepoznám.
A hlavný problém je teda cena tohto lieku? Alebo akú má kategorizačná komisia, ŠÚKL, alebo ministerstvo zdravotníctva?
To by mohol niekto
alebo
asi iný odpovedať.
V čom je hlavný problém? Veď predsa sa tu ponúka možnosť malého zázraku.
Momentálne ten malý zázrak je podaná žiadosť na kategorizačnú komisiu. 31. oktobra.
Áno, na prvý z týchto korektorov, modulátorov je momentálne podaná žiadosť.
A údajne to konanie musí u nás trvať pol roka. Ja, nepýtajte sa ma, ja neviem, že čo na tom
je to tak.
Musí
to tak
trvať pol roka zo zákona, ale proste, hej, pretože títo ľudia skutočne aj pol roka je strašne veľa pre nich. No, takže to je také, ale kým to všetko overia.
Nie, ale je to lehota, ktorá sa dá skrátiť. Nie je pravda, že by sa s tým nič nedalo robiť. Čiže toto je tiež jedna, to je tiež jedna z vecí, ktorú akože musíme nastaviť, aby jednak aj lehota sa skrátila a jednak aj zastúpenie v tej kategorizačnej komisii sa zmenilo, pretože dnes naozaj to nejaké medicínske hľadisko alebo teda je v takom minoritnom zastúpení. Takže je to úloha pre budúcu ministerku, ministra zdravotníctva.
Dobre, ale súčasná ministerka Andrea Kalavská má prax s tropickou medicínou v rozvojových krajinách. Ona by snáď by sa dalo očakávať, že má nastavenie alebo má pochopenie pre ťažké ochorenia, pretože sama bola v rozvojových krajinách a venovala sa ľuďom so špecifickými ochoreniami. Neexistuje momentálne možnosť, aby sa skrátilo toto obdobie? Od koho to záleží? Existuje nejaké meno alebo nejaká, konkrétne nejaký výbor, ktorý by mohol zajtra rozhodnúť, že tento liek môže prísť na náš trh?
Existuje. Museli by zasadnúť tá komisia.
Tak kto to je?
Rozhodnúť.
Alebo to je tá kategorizačná komisia?
Zástupcovia poisťovní.
Zástupcovia poisťovní.
Ak sa nemýlim, sú tam traja z ministerstva a traja. Teraz z ministerstva traja, mám pocit, z lekárskeho prostredia, alebo teda ako odborníci, odborní. No, čiže ide aj o ten pomer. Ja napríklad som veľkým zástancom toho, aby aj pacientské organizácie mohli pripomienkovať tieto nejaké posudzovania, byť v tom aktívnejší a naozaj, aby sa viac bral ohľad na zdravie, na kvalitu života a nie len teda to ekonomické hľadisko.
Viete, my sme mali napríklad problém v lete nové antibiotikum inhalačné, ktoré zabera na tie baktérie, o ktorých sme sa v úvode bavili. A trikrát to v kategorizačnej komisii akože odmietli. A ten tretíkrát, keď sa mi dostalo do ruky aj akože zdôvodnenie, tak som sa trochu urazila, pretože tam bolo napísané, pritom som ja dávala tie čísla ako pacientov, tam bolo napísané, že žiadosť je podložená nesprávnymi číselnými údajmi, lebo pacientov je oveľa viacej, ako udáva žiadateľ. Len oni majú 240 pacientov, hej? A my udávame, že 300. 330.
Dobre.
No tak som si tam trošku zavolala a som sa ich opýtala, že teda akože, jak to myslia, že toto, že nemôžu mať toľko pacientov, ja pomalu každého jedného na Slovensku poznám. Není to úplne už pravda dneska, už, lebo máme Košice, Bystricu, ale kedysi to bola pravda. A že pokiaľ viem, tak môžu mať maximálne 50 pacientov. No aj priznala, že 49, hej. Hovorím, tak o čo ide? No ale to vy by ste určite, to vy nebudete dávať len 50. Hovorím, prosím vás pekne, ako viete, lebo na rozdiel od iných, neviem, nechcem nikomu ubližovať, ale tí lekári, ktorí sa starajú o týchto pacientov, musíte byť super zodpovední aj k tej liečbe, hej? A keď Miška nebude mať pseudomonadu, tak jej nebudem dávať tento 3000 eurový liek, pretože na čo? Hej? A môže mať cévku, koľko chce. Ani ona by ho nechcela, na čo by ho mala chcieť? Hej? Čiže povedať, že všetkých 300 pacientov teraz na toto nastavíme, to je hlúposť, to my neurobíme. A to isté platí pre tú genetiku. Z ministerstva mi bolo povedané jednou vedúcou pracovníčkou, ale nie pani ministerkou, že viete, to bude treba teda urobiť znovu všetky genetiky, pretože vy budete určite klamať.
Prečo niečo také predpokladali vás?
No, tak sa ich musíte
ísť. Lebo hovorí sa, že vždy k ničomu nerozumiem, ide o peniaze. Ide tu o peniaze? Alebo v čom je tak v pozadí ten problém?
Isté. 300 tisíc, alebo 200, alebo koľko to bude nakoniec, 120, možno, že vyrokujú, len ja sa bojím, že ak to bude 120, tak to slovenské hranice len tak okrajovo prejde, neviem. A je to drahá liečba. Nikto netvrdí, že je to lacná liečba. Ale koľko je jej život? Ja sa znovu pýtam.
Ja by som možno len doplnila k tomuto, že tým, že nebude treba liek poskytovaný teraz naozaj komplexne všetkým, lebo nepotrebujú ho priamo v tomto momente všetci, ale tá cystická fibroza je tak nevyspytateľné ochorenie, že tam ten infekt alebo akýkoľvek ten bacil môžem ja vdýchnuť dnes po obede, o týždeň pôjdem odovzdať spútum a zistím, že mám v sebe dva závažnejšie bacily alebo infekty alebo plesne viac a to bude treba riešiť budúci týždeň, nie o pol roka, nie o rok. Ja ten liek, aby tu bol, aby bol k dispozícii, by som potrebovala do tých plúc dostať za ten týždeň. A takto naozaj odišli niektorí pacienti, ktorí nie sú medzi nami. Takže ono mať niečo k dispozícii a v takej kvázi zálohe je podľa mňa na mieste a je výborné, lebo my už potom, keď je ten stav naozaj rizikový a nás môže zmohnúť zo dňa na deň, nemusím tu takto naozaj sedieť.
Keď hovoríte o zálohe, hovoríte o tom lieku Trikafta, aby sme tomu rozumeli?
Akomkoľvek.
Akomkoľvek aj inom lieku.
Áno, tam je dôležité doplniť. Cystická fibroza je ten stav pacienta mimoriadne krehký. Mm-hmm. Takže na nejaký... Je to multiorgánové ochorenie, kde udržať si stabilitu organizmu, stojí nejaké úsilie a vie sa zvrátiť. Je dôležité, aby lekár ten liek mohol predpísať. To znamená, dojde k schváleniu nejakej inovatívnej liečby a nech to majú dvaja na Slovensku, alebo traja. Ale keď nastane ten prípad, tak nemáte pred sebou administratívne úkony na niekoľko mesiacov a 4 odvolania toho, aby som to vôbec, alebo to dovezem zo zahraničia nejakým spôsobom. Mám to v portfóliu toho, čo môžem použiť. To je prvý krok k tomu, by som povedal, čo bojujeme. Tak by som to nazval presný opak nejakého masového nasadenia. Ale je to tu a je to použiteľná inovatívna liečba. Na všetky prípady to ani nepôjde. Je to tak rozmanité, rôzny fenotyp ochorenia, že to sa nedá automaticky aplikovať na všetkých.
Tá ročná liečba stojí, pani doktorka, okolo 300 000 eur, ste hovorili, tohto konkrétneho
tak
lieku.
Tak sa pohybujú tie ceny, lebo to teraz, ako netvárme sa, že to v iných krajinách ako privítali s otvorenou náručou a hneď chceli nasadiť všetkých pacientov. Zase také ružové to není nikde. Veľké boje mali, viem, v Kanade, to písali si tam, to boli v Holandsku, vo Francúzsku. Proste to sú boje všade. Nikde sa nesnaží nikto dávať.
Oni chcú vysokú cenu a zase poisťovne chcú to znížiť.
No len ten vývoj je tak úžasný, hej? To je, a niečo stojí. To je práve rozdiel medzi originálnym liekom a medzi generikom. Na generikum sa ani takto prstom nikto nepohol. Hej. A berie peniaze.
Ja by som tam možno rád ešte doplnil. Momentálne je podaná žiadosť, kde je cena približne trojnásobne nižšia. Ale chcel by som možno povedať ako rodič a člen skupiny pre modernú liečbu. Troška je to možno aj nastavenie priorít spoločnosti, kde väčšia časť spoločnosti možno ani netuší, aký je stav. A spoločnosti peniaze sú. Na prvý pohľad sa zdá, že je to stredne dlhá liečba, ale je to pre pár ľudí. Ja som si pripravil. Toto je vyslovene len deň na tlač. Vôbec nevravím, kto, čo, deň na tlač. Vláda kúpi budovu za 38 miliónov. Lieky pre všetkých na 15 rokov. Pre všetkých pacientov s cystickou fibrozou. Prezbrojenie všetkých policajtov novými pištolami. 80 miliónov. 25 rokov pre všetkých pacientov. Jedna správa, ktorá príde za 5 minút. Zrýchlenie trate na 200 km, 350 miliónov. Lieky pre všetkých na 100 rokov. Na 100 rokov pre všetkých pacientov. A takto tu mám celý zoznam, čo si vypíšem za 2 dní. Čiže to je len možná o malinkom nastavení tej spoločnosti, že týchto ľudí chceme nechať v závoze alebo sú členmi spoločnosti. Táto menšina tu patrí alebo nepatrí. To prejde za deň, za 2 si vypíšem... Prečítal som, by som sa opakoval. Lieky na 30, 40, 50, 70 rokov pre všetkých pacientov s cystickou fibrozou si prečítam takto, šmahom ruky, až to do istej miery nepôsobí dobre na psychiku. Ten niekedy sa povie ťažký boj, zúfali, bojíme sa, prejde to, dostaneme to. A tu vidím, že ale tá spoločnosť má iné priority, možno o tom ani nevie. Že mám národný fotbalový štadión, ihriska v Michalovciach 14 miliónov eur. Lieky na 3 roky pre všetkých. Okamžite. Jedným rozhodnutím, jednou správou.
Je to možno...
Kde oni potom sa dožijú toľko rokov, že tá liečba zlacne. Lebo príde konkurencia, lebo prídu generika.
Ale časom
lebo príde
každá
nový
liečba lacnie. Áno. To je normálne.
Takže spoločnosť pri správnom nastavení priorít, v tomto prípade zriedkavých chorôb, keď je to k diagnóze inej, má na to prostriedky. Je to stredne drahé. Má na to prostriedky. aby títo ľudia žili.
By som to doplnila možno presne o ten pohľad, že čo sú tie priority toho štátu a nakoľko proste sú dôležité kampane, osvetové kampane, aby aj verejnosť vedela, pretože v minulosti však ešte za komunizmu pomaly sme ani nevedeli, že máme nejakých ľudí so zdravotným postihnutím, lebo boli izolovaní. Postupne už sme si zvykli na to, že vidíme vo verejnom živote alebo proste na uliciach, v kinách ľudí na vozíkoch, už proste tá spoločnosť ich akceptuje. Ale máme tu množstvo neviditeľných, či už postihnutí alebo ochorení. A tým pádom naozaj si tá verejnosť nevie predstaviť, s čím všetkým títo ľudia zápasia. A preto možno aj ten tlak verejnosti smerom k politikom alebo k nejakým rozhodnutiam je zatiaľ aký je. A preto ja som vďačná za každú jednu kampaň, ktoré robia pacientské organizácie, ktoré zviditeľňujú, vysvetľujú, prinášajú autentické príbehy ľudí, ktorí trpia týmito či už zriedkavými alebo inými ochoreniami. A myslím si, že naša spoločnosť postupne sa aj začína meniť v tom, že už aj napríklad ten autizmus berme trošku ináč, jak v minulosti, že predtým to bolo niečo úplne nepoznané. Že čoraz viac aj osobnosti verejného života sa zapája do rôznych takýchto kampaní. A myslím si, že sme na dobrej ceste v tom, že proste prestane to byť nejaké tabu, prestane to byť niečo, čo sa nás netýka, lebo jak tu bolo povedané, každý jeden z nás môže byť nositeľom tohto ochorenia. Každý jeden z nás sa môže zo dňa na deň ocitnúť situáciu, že bude potrebovať pomoc toho štátu a preto by sme nemali byť ľahostajní ako spoločnosť.
Možno by bolo iba dobre povedať, že nosič genu je absolútne zdravý človek, lebo aj toto je niekedy taký mýtus medzi ľuďmi, že sa nejako musí prejavovať na nosičovi genu. Nosič genu je absolútne zdravý človek, ktorý o tom nevie.
Tak teraz by som ešte dve veci povedala. Lebo toto k tomu, čo teraz povedala Miška, ono je to také strašne zaujímavé. Aj tých 2000 mutácií, proste tam vidíte, jak chodili, jak sa sťahovanie národov cez toto územie, pretože to sú jedno sú arménske mutácie, jedno sú turecké a tak ďalej. Čiže jednak toto tu navidíme a za druhé, tá mutácia je veľmi stará. Tá mutácia má okolo, ak sa dobre pamätám, okolo 50 000 rokov a je postupne sa vyvíjala ako ochrana proti cholere.
To bola vlastne moja prvá zle položená otázka, že ako vznikla táto choroba. Takže ja teraz sa kde je dostali.
Dobre, takže to som ani... No.
Ja som to
ten, kto bol nosičom, hej, chorí tí, ako sa nemali dobre v tom staroveku a stredoveku, ale kto bol nosičom toho génu, tak vlastne sa ten jed, ktorý to vibrio cholere púšťa, nemal v tom čreve na čo pripnúť. Hej? Takže proste ste sa nakazil a nič. No. Keď ste nebol nosič, zdravý, tak vlastne ten kanálik chloridový bol tak nastavený, že ten jed sa na ňo upol, otvoril ten kanálik a vlastne ste vytiekli, tá sol z vás vytiekla gastrointestinálnym traktom von. Uh-huh. A umrel ste na dehydratáciu, na odvodnenie. Hej. Niečo je aj v obrane proti tuberkulóze. Proste zohráva úlohu táto, niektoré tieto mutácie. Čiže to nevzniklo len tak, aby to ľudstvu komplikovalo život. Ono to malo svoj efekt. Bohužiaľ, za tých stredovekých, by som povedala, epidémií, ktoré boli, vlastne sa vyselektovali, zdraví ľudia kvázi umreli na choleru a ostali nám nosiči. Uh-huh. No a nosiči, každý, keď sa stretnú dvaja nosiči, tak majú jedno dieťa choré, štatisticky. Dve deti nosičov a jedno také, čo ani neprenáša do ďalšieho rodu, neprenáša ten zlý gen. Bohužiaľ, to je ale akože taký genetický zákon autozomálne recesívneho ochorenia, ale ja poznám rodiny, kde mali 4 deti a všetky 4 mali cystickú. Tak. Hej. Tak to je veľký problém.
Veľmi zaujímavé, čo hovoríte. Ja by som sa chcel vrátiť ešte k tej pragmatickej rovine. vždy to stojí na menách, ako som už povedal aj pred chvíľou. A ja hoci nechcem zjednodušovať problematiku fungovania ministerstva zdravotníctva alebo kategorizačnej komisie, na koho by sme sa mali zajtra obrátiť, aby urýchlil prijatie tohto lieku a preplácanie tohto lieku? Na koho by sme sa mali obrátiť, keby sme mali ten Arabelin, čarovný prsteň a mali by sme tu moc, že to môžeme zajtra presadiť? Kto by to mal zajtra presadiť? Kto by to mohol urobiť?
Kategorizačná komisia.
Kategorizačná komisia. Kategorizačná komisia. My ich nepreskočíme.
A kto to je kategorizačná komisia? Alebo aj za nimi sa skrývajú nejaké mená, nejakí ľudia.
Ona by mala byť nezávislá.
Kto to je vlastne? Kto ju tvorí? Napríklad.
No, zástupcovia našich poisťovní. Uh-huh. A koho dajú do... To sa zrejme ku každému lieku trochu iné.
Není to konflikt záujmov automaticky, veď poisťovňa chce hlavne asi ušetriť a zarobiť. Ja viem, ja to hovorím. Takže nie je to konflikt záujmov, ak je poisťovňa zároveň členom kategorizačnej komisie? Aký je váš názor?
Vo väčšine.
Povedali sme...
Väčšinovi.
Väčšinovi sme... sú členovia dokonca.
No, piatich zástupcov majú versus šiesti kvázi ministerstvo odborníci. Čiže ten pomer ja by som napríklad upravila.
Uh-huh. Takže je to zhruba pol na pol, ak dobre tomu rozumiem. To znamená, že poisťovne môžu zvrátiť prijatie takéhoto lieku zásadným spôsobom.
Viete, ja som jednu vec ešte chcela, kým Miška ma zaskočila tým vznikom, že 30 rokov po revolúcii my nemáme v podstate doriešený poistný systém. Nikto z nás nemá zmluvu s poisťovňou, kde by sa s ňou dohodol, keď uzatvára zdravotné poistenie. Ja mám nárok na to, na to, na to, na to. Toto je základný balík, toto je nadštandard. Hej. Nikto z nás to nemá. Poisťovne z nejakého dôvodu akože dávajú zmluvy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V nemocnici si objednávajú, zazmluvňujú, tak to je to slovo, zazmluvnia si, že im preplatia 10 pôrodov. Keď príde 11. je zadarmo. Hej? Teda nezaplatia ho. Proste takto to funguje. To není dobrý systém. My nemáme do dnešného dňa presne povedané tak, do základného balíka toho, čo sa proste musí urobiť a nezaplatíte za to ani cent. Bude platiť to, patrí toto a toto. Hej?
Cez kategorizačnú komisiu.
Nie, toto sa netýka,
ja viem,
toto je zákon.
Ja sa chcem k nej vrátiť, že to znamená, že to je dosť mocenská organizácia, cez ktorá ovplyvňuje milióny alebo desiatky miliónov eur. To znamená, že asi dostať sa, bude tam náročné, asi sa tam len tak nikto nedostane a zrejme bude veľký tlak vyvíjaný na týchto ľudí aj možno od možno proste z rôznych benefitov. To znamená, aký systém by mohol byť lepší? Alebo existuje niekde v zahraničí lepší systém? Alebo funkčnejší systém, kde to nezávisí.
Povedali sme, že
alebo
na Slovensku sa dostalo do úhrady, do systému úhrad 24% liekov, ktoré existujú v Európe ako registrované. Tak to nám ukazuje, že je tam veľký priestor na zlepšenie, keď to jemne poviem, keď napríklad v susednom Česku 90%. To znamená, že akýkoľvek občan, ktorý u nás ochorie, to je úplne priamy dôsledok na mňa, na rodinného príslušníka, na blízkeho, zajtra na rakovinu, onkologické ochorenie, v Česku má 90% moderných, najnovších, inovatívnych liekov dostupných, na Slovensku 24%, alebo dostupných pri väčšej administratívnej náročnosti, keď dá sa, ale áno, žiadosť podám, koľko to trvá, zamietnú, odvolám sa. Dá sa tam ísť, ale je to menej a je to násobne náročnejší systém, ako sa dostať k tomu lieku. A to sa týka diabetes.
Onkologických.
Hej, áno. A to sa týka absolútne všetkých obyvateľov Slovenska. To sa nestýka všetkých.
Viete, nie vo všetkých poisťovniach, keď mi príde ako odpoveď na žiadosť o výnimku, je podpísaný lekár.
Prečo?
No... Prečo je tam inžinier? Prečo je tam...
Kto to rozhoduje? Kto tam bude podpísaný?
Ja tam nechodím.
Ako ministerstvo zdravotníctva? Alebo kto to má v gesci?
Na poisťovni?
Kto o tom rozhoduje vôbec? Majiteľ teda? Jasné, súkromné majiteľ, jasné. Dobre, bolo by riešením zoštátnenia vytvorenie iba jednej štátnej zdravotnej poisťovne? Je to trošku iná téma, ale chcem sa v rýchlosti opýtať, či podľa vás toto by mohlo byť odpovedou
na tento problém. Je to téma dobrá, pretože pokiaľ nie sú poskytnuté lieky všetkým ľuďom, ktorí potrebujú a tie lieky k dispozícii sú, tak jak môže mať poisťovňa zisk?
keď nemá svojich pacientov
zabezpečených? Nie, tam musí byť zadefinované presne, že čo majú dostať tí pacienti. A ak nad rámec toho vznikne nejaký zisk, tak sa môžeme baviť, ale lehoty, lieky, liečba, proste musí byť zadefinované, dokedy, čo majú tí ľudia dostať.
Je to aj riziko, teraz momentálne žijeme aj v politike tému Lex Haščák, že je tu uzavretý kruh skupinou Penta práve, ktorá má nemocnice, ktorá má poisťovňu, ktorá má lekárne, doktora Maxa. To znamená, že myslíte, že tieto monopoly skôr škodia alebo pomáhajú práve ľuďom so špecifickými ochoreniami? Pretože oni sa na vonok samozrejme prezentujú, postavia nemocnice, napríklad Michalovci, a hovoria, že urobili sme veľa pre slovenské zdravotníctvo, lenže zvyšné stovky miliónov eur sú zrejme...
Viete, nemocnica, aby slúžila ľuďom, tak tam musí byť nejaký personál, ktorý není. Ktorý vďaka tomu všetkému, čo sa tu nadialo za tých 30 rokov, tak mladí odišli. Ja mám sama dceru, chvála Pánu Bohu, v Prahe. Proste nemocnica není nemocnica. Tam musí byť personál. CTčko, pokiaľ nemáte niekoho, kto ho zapne, kto ho vie dobre nastaviť.
Kto ho vie popísať.
Pretože neplatí sa, bohužiaľ, v bodovníku sa neplatí podpis, platí sa vyšetrenie ako urobenie, platí sa mašina, hej? Čiže vy, keď si donesiete CTčko ku mne od niekade, tak ja vám ho nepopíšem, pretože tak ja ho neviem popísať, ale proste ten, kto to vie popísať, vám ho nepopíše, pretože prečo by to robil? On si to nevie zaúčtovať, že toto som urobil. A pritom je to náročná a hlavne veľmi zodpovedná robota, lebo niečo prehliadne a môže vás to stať život. Takže je tu kopec vecí, ktoré nemajú logiku. Absolútne žiadnu. Respektíve jedinú logiku, čo majú, keď predám alebo kúpim CTčko, tak mám ako ten, kto zadával nákup, tak má 10% províziu.
Kauza CTčka už tu stála, nie jednu politickú hlavu alebo povesť.
Ale
máte
je
pravdu?
To tak.
Áno, áno. Je to tak. Pani Žitňanská, vy s veľkou pravdepodobnosťou budete ústavnou činiteľkou za 3 mesiace. A nevieme síce v akom rezorte alebo v akej oblasti skončíte alebo začnite. A nechcem od vás ani verejný prístup, to by bolo falošné, hej, z mojej strany. Ale chcem sa vás opýtať, že trúfate si vôbec v najbližšom volebnom období niečo z tohto zmeniť? Lebo to, čo tu bolo povedané, znie podobne hrozne ako kauzy na generálnej prokuratúre, ako kauzy na polícii, ako kauzy diaľnice, a mohol by som ich menovať veľmi veľa. A tu bohužiaľ aj vidíme trošku bližšie aj obete práve týchto kauzy. Sú tu medzi nami dokonca.
Nechcem byť pesimistická alebo strášiť, ale my sme naozaj teraz hovorili len o tom ľadovci, teda o tom vrchu ľadovca. Tá situácia je oveľa, veľa zložitejšia, pretože to nie sú len lieky, to je naozaj aj tá podpora. Hovorili sme o tom, jak rodiny sa rozpadávajú. Proste my tu nemáme dostatok psychoterapeutov, proste všetkých tých ľudí, ktorí by mali tieto rodiny podržať. Takisto aj tie sociálne služby nefungujú, ako by mali rôzne pomôcky kompenzačné. Proste tá situácia naozaj je zložitá. Na druhej strane je to obrovská výzva práve kvôli aj týmto konkrétnym ľuďom, že musí nastať zmena. Že musíme začať túto problematiku riešiť nadrezortne, lebo faktom je, že veľakrát tie rezorty si prehádzujú nejaké zodpovednosti, však sme to videli naposledy pri dlhodobej zdravotnej starostlivosti, že vlastne tie rezorty sociálnych vecí a zdravotníctva neboli schopné sa dohodnúť na nejakej spoločnej legislatíve. Čiže nám tí ľudia sa prepadajú v tej sieti, veľakrát možno sa robia niektoré veci duplicitne, čiže naozaj na prvom mieste musí byť ten človek, tá rodina. Lebo tak, ako bolo povedané, to ochorenie, to zdravotné postihnutie nepostihuje len toho jednotlivca, ale celé to prostredie, celú tú rodinu. Takže je to obrovská výzva, a ak mám byť v politike, tak je to práve tento dôvod, že skúsiť to nastaviť lepšie. A uvidíme, aká bude situácia, ale myslím si, že už včera bolo neskoro, aby sa s tým začalo.
Poslednú otázku, ktorú mám na vás všetkých. Kam sa môžeme posunúť v liečbe cystickej fibrozy? Je vôbec nádej na vyliečenie tohto ochorenia, myslím podľa výskumov, prípadne štúdií, možno uverejnených v časopise Lancet, alebo možno hovorí sa vôbec o nejakej vízi úplného vyliečenia tohto ochorenia, alebo nedá sa vôbec o ničom takom hovoriť. Takže kto by chcel začať?
Ja najkompletnejšie.
Ja to začnem. Spomínali sme toho profesora Hruškoviča. On už pred 30 rokmi povedal, že on verí, že sa bude raz cystická liečiť ako tabletkami, ako syntofilínom, 3x1 tabletka. Vy sa na ten, na tie oranžové tabletky pamätáte. Ja som si vtedy myslel, bože, Ivan, to čo? To sa nedá, to je tak niečo hrozné, tak, viete, no, to nič, to už nebudem spomínať. A dneska je to tu, proste tá liečba, na to teoreticky bol vymyslený aj novorodenecký screening, respektíve to, že je táto choroba zaradená do toho balíka chorôb, hej, pretože keď sa začne liečiť od samého začiatku, tak nedovolíme, aby vznikla prejavy choroby. My nezmeníme to, že ja mám v genotype dve delty. To bude mať celý život, možno tu budem 87 rokov a potom umrem na to, že si zlomím krčok stehennej kosti a hej a neviem čo. Čiže normálny priemerný vek. S týmito liekmi je to možné. Hej. Dávané už ten jeden z nich už má povolenie na nastavenie 6-mesačných detí. Čiže deti, ktoré ešte nemajú natoľko vyjadrené tie prejavy ochorenia. Nepoviem, že vôbec, pretože ani to není pravda. Proste tam tie zmeny môžu byť už teda vnútromaternične. Hej? Ale povedzme, nebudeme to riešiť pred narodením, ale od toho narodenia by tá liečba mohla nastúpiť a tým pádom sa u tých pacientov, tých ľudí nič nevyvinie, nebudú pacienti a budú žiť pekný, normálny, aj teraz žijú mnohí veľmi bohatí, takí, že ani zdravý človek taký neprežije práve možno z pocitu toho, že teraz je definovaná cystická fibróza už nie ako letálne, čiže smrteľné ochorenie, ale ako život skracujúce ochorenie. Takže áno.
Takže
áno.
Máme nádej, že toto ochorenie zanikne. Ďakujem veľmi pekne.
Presne by som nadviazal na toto. Ako organizácie pacientov a rodičov sme pripravili stanovisko s podporou rodín, petíciou, kde podporujeme o zaradenie inovatívnej liečby do systému úhrad. Toto stanovisko, nejdem ho celé čítať, ale končí sa vetou, kde hovoríme, že to, čo sme dostali do vienka, za to nikto nemôže. Ale keď prvýkrát v histórii máme možnosť dať liečbu, ktorá neexistovala, tak prvýkrát v histórii sa pri našej diagnóze môže stať, že cystická fibróza nie je rozsudkom smrti, ale manažovateľným ochorením. Takto končíme naše stanovisko. To je veľká nádej. Manažovateľné ochorenie, s ktorým sa dá žiť.
Pani Žitňanská?
Ja nie som odborníčka, čiže teda špeciálne na toto ochorenie, ale tak celkovo ja sa snažím byť životná optimistka, pretože naozaj aj tie nové technológie, inovácie idú takým rýchlym krokom, že to, čo bolo nemysliteľné pred nejakým časom, proste dnes je realita aj pri iných ochoreniach. A ja si veľmi želám, aby aj teda Slovensko sa zaradilo medzi tie vyspelé, moderné krajiny, ktoré budú pristupovať aj k týmto pacientom zodpovedne a naozaj tá liečba bude dostupná, fyzicky prítomná tu a dostupná aj finančne pre každého jedného.
Ďakujem. Pani Šepeková, vás chcem ešte poprosiť aj jednu vec navyše. Čo by ste mohla odkázať, bez toho, aby sme chceli nejak emotívne pôsobiť na silu na verejnosť, ale čo by ste chcela odkázať tým ľuďom, ktorí môžu rozhodnúť o vašej liečbe? A čo si myslíte o zániku vášho ochorenia a budúcnosti liečby vášho ochorenia?
Tak ja mám na to tiež taký optimistický názor. Ste mi trošku tak nahrali, že ja stále tvrdím, že ja sa dožijem 90-ky, či tu tie lieky budú alebo nie, ale ja som možno človek, ktorý má fakt tú hlavu nadstavenú od narodenia, že mne sa to nestane. Ale ja vidím, že sú naozaj aj v horšom stave naozaj tí moji blízki kamaráti, s ktorými komunikujeme na diaľku, keďže sa takisto nemôžeme stretávať, lebo by sme si veľmi vedeli uškodiť. Takže moja vízia je, že prežijem naozaj plnohodnotný život na plný plyn, ako idem stále, ale čo by som asi odkázala kompetentným, teda tak znala otázka, kompetentným, ktorí môžu schváliť
liek. Kategorizačnej komisii napríklad.
Ja ich len môžem poprosiť, naozaj pekne poprosiť, aby pripustili tú zmenu aj na Slovensku, aby sme sa len od susedných Čechov nepozerali na to, že sú zase o krôčik vpredu, ale nielen Čechy, teda boli spomenuté iné krajiny. Takže ich len pekne prosím, aby sa toho dožili možno naozaj ľudia, ktorí už teraz majú pod 50% funkciu plúc a naozaj bojujú každý deň o ten dých.
Zároveň vám ďakujem, pani Michaela Šipeková, za to, že ste prijali pozvanie. Možno pre vás je aj najťažšie, lebo vy musíte hovoriť na rozdiel všetkých ostatných o sebe do diskusie Dých berúci život. Ďakujem vám, že hráte krásne na saxofón. My si aj pustíme vašu hru.
Ďakujem.
Po tejto relácii a budeme si ju môcť všetci môcť aj vypočuť. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie, veľmi pekne.
Ďakujem pekne Jani Žitňanskej a hlavne viac ako ďakujem vám, držím palce, aby naozaj v tom najbližšom období ste naozaj týmto ľuďom mala možnosť pomôcť a dokázala to.
Ďakujem pekne.
Všetko dobré. Ďakujem pekne pani doktorke Hane Kajserovej za jej odborný vstup a za to, že je, aj keď sme sa dnes prvýkrát stretli, akoby matkou všetkých ľudí, ktorí sú ochorení, chorí na toto ochorenie a s veľkou láskou hovoríte o týchto ľuďoch a držím vám palce, aby ste ešte naozaj mnohým pomohla. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišla medzi nás a ďakujem veľmi pekne aj otcovi, chlapca s cystickou fibrózou, ktorý má hodiny čakal v klube pod lampou, a by sme sa stretli a ďakujem veľmi pekne, že túto tému vôbec otvoril u nás v našom časopise Týždeň. Ďakujem teda Petrovi Štepánekovi za jeho odhodlanie a za jeho nádej. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem pekne. Sme vďační za celú komunitu. Za každú pomoc.